Děkujeme ti, pane Ježíši, za to, že můžeme znovu se zamýšlet nad svým životem s tebou a pod tvým vedením, nad tvým slovem a nad tím vším, co jsi pro nás vykonal a co pro nás konáš, k čemu nás vedeš. A tak tě prosím, stůj při nás i při tomto zamyšlení a veď nás svým svatým duchem. Amen. Rád bych dnes mluvil o cestě vnitřní očisty, na kterou nás Bůh uvádí tak jako své učedníky, nejen proto, abychom byli čistí, to taky, ale to je cesta k tomu, abychom mohli být proměněni v Krista. Ta cesta očisty je nutná pro každého, protože i když Pán nás zachránil, vzal na sebe naše hříchy, naše zranění a my to s vírou přijímáme, dal nám nový život, přebývá v nás, tak musí dojít k proměně celého toho našeho tělesného člověka, starého člověka, našeho myšlení, chtění, mluvení. A k tomu prostě je nutné projít životními zkouškami, temnotou, duchovním bojem, očistou svého srdce. A tím cílovým bodem je nový člověk. Tak spojený s Kristem, že můžu za apoštolem Pavlem říct, už nežiju já, ale žije ve mně Kristus. A k tomu vede cesta. Právě skrze to očišťování, které je projevem Boží lásky vůči nám. I když to bolí. Ale na druhé straně to ovoce je úžasné, protože je to právě takové sjednocení s Kristem, že se stáváme jím, máme podíl na jeho myšlení, na jeho vůli, na jeho touhách, na jeho lásce, na jeho duchu. A tu cestu proměny nelze pochopit a ani přijmout, jestli nic nevíme o tom cíli, kam nás to vede. Tím cílem je Bůh sám. A proto nám to Pán ve svém slově poodkrývá, aby vzbudil touhu v nás. A abychom byli rozhodnutí projít tou cestou očisty, ať to stojí cokoliv, protože chceme to, co je na konci té cesty. Mnozí na tu cestu ani nevykročí, protože se nesetkali s nikým, kdo by jim zvěstoval evangelium, že jsme stvořeni pro Boha, že Otec je náš cíl. A kdo by v jejich srdci otevřel touhu po poznání Boha. Takže Pavel píše v té 10. kapitole Římanům, že jak by mohli uvěřit, když se nenašel nikdo, kdo by jim zvěstoval. Čeho cituje tam Izaiáše. A my jsme povoláni těm druhým zvěstovat smysl života, hlavně tím, čím žijeme, pro koho žijeme, jak žijeme. Aby ti lidé zatoužili po tom, co nám Pán dal poznat. Aby se v jejich srdci objevila ta touha po poznání Boha, po naplnění smyslu lidského života v Bohu, po setkání s ním, pro zakoušení té jeho lásky, přijetí a pak úplného sjednocení s ním. Jiní, a těch je hodně, na tu cestu očisty vyjdou, ale velice záhy zemdlí, protože nejsou ochotni zaplatit cenu, která s touto cestou očisty souvisí. Že k tomu sjednocení s Bohem v lásce a proměně v Krista je spojena také z naší strany určitá námaha duše i ducha. A Člověk musí vědět, proč se proto rozhoduje a že mu to za to stojí. Možná je důležité si uvědomit, jak moc jsme ponořeni v tomhletom světě, ve kterém žijeme. Částečně se mu můžeme chránit, když máme uzavřené společenství vlastní rodiny nebo komunitu, kde si vytváříme svět, který je určován důsledně Bohem. Ale každý z nás, i do toho společenství rodiny nebo do té komunity, ten svět přináší tím, jak se v něm pohybuje, nebo kolik toho světa do sebe pustí. A zvlášť třeba dneska přes různý ty zprávy a sdělovací prostředky. A my jsme ovládáni tou dobou, světem, mentalitou doby, ve které žijeme. Jeho myšlením, my nemyslíme jako středověký člověk. Ani nemyslíme jako naši rodiče. Jsme ovlivněni tím, jak myslí dneska lidé. A to musíme vzít vážně, protože častokrát to není dobře. A jsme ovlivněni tou mentalitou, tím spěchem. Na jedné straně neskutečný spěch ve světě a na druhé straně prostě ta povrchnost, že ty lidi spěchají proto, aby marnili čas. Prostě úplný absurdnosti, se kterými se setkáváme a které jsou ve světě považovány za normální. A tak to první rozhodnutí, které je třeba udělat na té cestě proměny, je ve světle Božího slova chtít demaskovat lži toho světa kolem nás. A abychom to mohli udělat, musíme od toho světa mít odstup. Jinak nám to nedojde. Kdo z vás to zkusil na čas třeba úplně se oddělit od zpravodajského světa, od informací o světě, tak když se po čase k tomu vrátíte, tak zjistíte za prvé, že tam se moc nezměnilo, ale že mezi vámi a tím světem je propast. Říkáte si, ten svět se zbláznil. Já někdy si poslouchám v autě přednášky, že jo, někdy si poslechnu Zelenou vlnu, když tu zpravodajství o dopravě, že jo, a někdy s tím zaslechnu i část zpráv, anebo když to pustím dřív, tak tam hraje nějaká hudba. Většinou ta hudba je tak děsná, že to hned vypnu a dívám se na hodinky, kdy to znovu zapnout, abych to nemusel slyšet ani dvě věty, protože si říkám, čím ti lidé žijí, že tohle produkují a tím se sytí. Protože jak to nesleduješ desítky let, tak máš pocit jiný planety. Jo. Ale dobře, my v tomhle světě žijeme. Děti vám to nosí domů, vy to donesete domů. A my to musíme ty lži demaskovat. Protože svět nám vnucuje mnoho lží. A jak píše apoštol Jakub ve 4. kapitole, což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Ale my v tom světě žijeme, Pán nás do něj dokonce poslal, ale my musíme mít v sobě jiný svět a důsledně jiný svět. Protože svět nám vnucuje mnoho lží o tom, kdo jsem, co je důležitý, co je normální, co si mám myslet, jak se mám chovat, čemu mám věnovat čas, po čem mám toužit. Čili na počátku té cesty očisty je rozhodnutí přijmout Boží slovo jako normu svého života. Důsledně. A jako normu svého myšlení a jednání. Jako jedinou pravdu v tomto světě lží, jako jediné světlo v té temnotě, ve které ten svět se ocitá, jako světlo v tom zmatku, který je kolem nás, jako nástroj Boží pro očistu a proměnu nás samotných i toho společenství, ve kterém žijeme, i toho nejmenšího, i toho církevního společenství. Je to Boží slovo, které nás očišťuje. Jak to Pán řekl učedníkům ve večeřadle, my se k tomu pak ještě vrátíme, jste čisti slovem, které jsem k vám mluvil. Je to to slovo, které nás očišťuje tím, že nám dává poznání a jistotu, kdo jsem já. Ale pak taky poznání, co ve mně ještě není Boží. Pak mi dává poznání, kdo je Bůh a k čemu jsem povolán. Proč vůbec žiju? A v čem je taky moje trvalé štěstí? Víte, že v tom podobenství o vinném kmeni Ježíš mluví o otci, který pečuje o svou révu tím, že ty neplodné ratolesti odřezává a ostatní prořezává. Čistí. To je proces, bolestný proces. Autor listu Židům ve 12. kapitole to nazývá otcovou výchovou, který nás vychovává jako své syny a uvádí proč. On nás vychovává k podílu na své svatosti. Čili k tomu, abychom my byli nakonec úplně sjednoceni v ním, který je svatý. A začátek té cesty je, že on nám dá poznat, že k tomu jsme byli stvořeni, abychom byli svatí a neposkvrnění před jeho tváří. Na to takhle už s námi myslel před stvořením světa. On nám dal podíl na té svatosti a spravedlnosti, jako v našem nitru. Ale zbytek té naší bytosti se musí očistit a proměnit. A v tom listě Židům, té 12. kapitole, čteme, že je to výchova přísná, která se v té chvíli nezdá příjemná. Je zajímavý. Prostě, jak je důležitý vědět, že to, co se mi zdá, jak já to cítím, jak to vnímám, je strašně relativní. Protože kdyby to nebylo nutné pro můj život, tak mě tomu otec nevystaví. Ale mně se to zdá, jako děti, který, ne, teď, no, já se teď nebudu učit, a ty víš, že se teď musí učit, tak mu řekneš tak za 5 minut, že jo, aby prostě se sklidnil, a, ale víš, že prostě jako na té cestě něco musí. Jo. A tak ti ten otec prostě dává to, co je nutné. A ono se to nezdá příjemné. A dokonce je to, způsobuje to zármutek. Ale později to přináší ovoce pokoje a spravedlnosti těm, kdo ji prošli tou výchovou. Ovoce pokoje a spravedlnosti. A my víme, že, jak píše Pavel v Efezanech, on je náš pokoj, on je naše spravedlnost. A my máme podíl na jeho spravedlnosti díky tomu, že on to všechno vzal na sebe. On, otec, ho ztotožnil s hříchem, abychom my byli Boží spravedlností. Když rozjímáme 53. kapitolu proroka Izaiáše o tom, co vlastně ten Pán Ježíš pro nás vytrpěl a proč, je to něco neskutečného. Co on všechno prožil, abychom my mohli žít s otcem, jako on žil ve slávě. Jak konkrétně všechno to na sebe vzal. Až tak, že se nechal úplně zohavit, z lidské přirozenosti zničit, abychom my mohli povstat k novému životu. A my samozřejmě tu jeho oběť za nás musíme přijmout a přijímat ve víře stále znovu. Když zhřeším, tak znovu ten hřích svěřit Pánu, abych přijal jeho spravedlnost. Když se mně objeví věci bolaví, znovu si uvědomit, že on moje nemoci na sebe vzal. Moje zranění nesl. Ale abych z toho byl uzdraven, já mu to musím ve víře dát, a to je každodenní zápas. Protože čím více blížím Bohu, tím víc se ve mně odkrývá to, co Boží není. A ode mě se očekává, že si budu ve víře přivlastňovat to, co Ježíš pro mě prožil, a budu Bohu dávat ty věci, budu konkrétně prosit, aby ten Pán Ježíš vstupoval do těch bolavých věcí. Čili to na té cestě očištění my procházíme procesem poznání toho, co je v nás ještě neuzdravené, hříšné. A je to důležité, že nám to Pán dává poznat, protože těch neuzdravených, neodpuštěných, nevyčištěných věcí se drží zloduch. Tam má on své pevnosti. A projeví se to tak, že my v určitých situacích napjatých nebo podobných tomu, ve kterých jsme byli nějak zraněni, najednou reagujeme jako lidé, kteří Boha neznají. Jako hříšní lidé. A to je pro nás vždycky znamením, že Pán ukazuje na něco, co chce v nás zase. Nějaký ten jedovatý kořen, který chce vytrhnout. A uzdravit. Chce na to položit svoji dláň. A odkrýt, v čem jsme prostě pořád ještě se boříme v té mentalitě světa a lidského smýšlení. A když to neodstraníme, tak právě na těchto místech nás Bůh, nás Boží nepřítel potom začne vést k výčitkám, k sebeobvinování, k pocitům viny, zaplavuje nás smutek, strach. A to je to, že ten zlej má kde v našem životě se opřít. Kam vstoupit. Naštěstí Pán, který je světlo, přišel do krajiny temnoty, aby to světlo tam přinesl. A konkrétně v našem životě to znamená, že do všeho skrytého a temného my ho musíme pustit. My jsme na počátku té naší konverze většinou prožili uchvácení Bohem, poznání jeho lásky, naší hodnoty v jeho očích. A ono to je radostné zjištění, když zjistíš, že máš v sobě samotného Boha a že jsi příbytkem Božím a máš jeho ducha a Bůh skrze tebe jedná. A je to pochopitelně zdroj naší duchovní radosti a chválíme Boha, jsme vděční. Jenomže to ještě vůbec neznamená, že v takové fázi člověk úplně zná sebe sama a že v něm všechno je podřízeno Bohu, protože to se děje postupně. A my, jak se učíme odpovídat na Boží lásku a milovat ho, se často začneme k Bohu chovat jako k tomu, kdo má plnit naše přání. Ať už pro nás, nebo pro ty, za který se modlíme. Mr. Eckhart, německý mystik, 14. století říkal, že z Boha děláme dojnou krávu. Chováme se k té krávě hezky, protože z ní něco máme. A tak to je takový expresivní výraz, že jo? Ale člověk si to ani neuvědomuje, že vlastně zachází s Bohem jako služebníčkem. A proto musí taky projít tou vnitřní proměnou. Protože když nám Bůh dá zakusit tu radost z něho, třeba i v modlitbě, že jo, city lásky, vděčnosti, tak snadno člověk uvěří tomu, že vlastně už miluje Boha celým srdcem, celou duší, celou svou myslí. Jo? A začne se obalovat takovým prostě jako takovým limbem prostě té spokojenosti s tím, jak už s tím Pánem Bohem žije. Jenomže jeho nitro bývá ještě hodně nevyčištěný. A abychom začali mít hlubší kontakt s tím hlubším rozměrem své bytosti, tak tou očistou musíme projít. No a tím jedinečným nástrojem právě k té očistě a ke smrti starého tělesného člověka v nás je Boží slovo. Ten dvojsečný meč, který proniká až do hlubin našeho srdce. Víte, že biblicky čisté srdce znamená srdce nerozdělené. Čili srdce, ve kterém všechno patří Bohu. Kdo z nás to může říct? A Boží slovo vstupuje do našeho nitra jako světlo. A ten autor listu Židům píše, že před tím mečem toho Božího slova je všechno nahé a odhalené. Čili ty, když necháváš to slovo na sebe dopadnout, jako bys žil pod trvalým exorcismem, modlitbou za osvobození toho, co v tobě není v pořádku. To ti nedá žádný lidský slovo, to ti nedají žádný tvoje modlitby. Jo? Byť by se modlil hodiny a hodiny. To je vyčleněno moci Božího slova, že tě vyčistí. Když ho s vírou přijmeš, je to slovo, které nás osvobozuje od satanských lží. Taky od našich sobeckých a pyšných zákoutí v nás a vede nás k tomu, abychom skoncovali s tím světem v nás, tím světem, který není Boží. A abychom se toužili připodobnit Kristu. Hlejte, když ten pán Ježíš v té 15. kapitole Janova evangelia říká těm učedníkům už večeřadle to podobenství, vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. Znamená to, že už byli úplně durch sjednoceni s Bohem. Teď víme, co následovalo. Čili to neznamená, že už měli v zápase o proměnu v Krista vyhráno. Spíš pán Ježíš jako o nich vydal pochvalné svědectví, že na základě postupného přijímání jeho slova, tak jak se mu otevřeli, byli proměňováni a učili se podle toho jednat. Vyšli na tu cestu očištění. To jsme vyšli už všichni. A teď je třeba vytrvat. Protože už jenom tím, že třeba když Ježíš vystoupil a začal kázat obraťte se, neboť se přiblížilo Boží království, tak když to přijali, tak už měli usnadněnou cestu k tomu, aby hned v zápětí, když jim řekl, pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí, tak aby poslechli. Poslušnost jednomu slovu tě otevře poslušnosti druhému slovu. A je to takovej ten řetěz, ve kterém to slovo jde stále hloub a hloub, ale současně tě víc a víc osvobozuje. Že oni na základě toho slova pojďte za mnou opustili svoji práci, své vztahy, následovali Krista a v nich v té chvíli začal ten proces osvobození a očisty. A to jsme nějak už prožili. Každého z nás pán zve, abychom opustili ty svoje loďky. Jo, styl života, který jsme vedli. Svoje sítě. To je úžasné, že to slovo má dneska takový dvojsmysl. Jo? Že prostě mnozí křesťané musí opustit taky ty svoje sítě na internetu. Jo? A do kterých byli lapeni a potřebují se z nich dostat a nechat se chytit do sítí pánoví. Ale znamená to taky, že opouštíš některé vztahy. Že jsi žil vztahy, které jsi neměl žít. A že máš žít vztahy, které ti dává Bůh. Protože my jsme v té, jak jsme stvořeni pro vztahy, tak dokud jsme nežili životem prostě zcela vydaným pánu, tak jsme byli skoro vděční za každý vztah, za každého kamaráda, který se v hospodě vypije pivo, rozumíš? Jo? A ten člověk začíná najednou zjistit, že musíš prostě některé vztahy nechat vejít, že tě to strhává zpátky, že naopak musíš investovat do jiných vztahů, který si předtím nežil. A tak to bylo s těma učedníkama. A pán jim k tomu dával sílu svým slovem, o které, když my se opřeme s vírou, tak máme sílu to udělat. A pak začal působit v jejich životě mocí svého slova, měnit jejich způsob myšlení. A vidíme v celém tom evangeliu, jak to šlo postupně. Nevíte, jakého jste ducha, řekne pán Ježíš svým učedníkům. Nevíte, co chcete. Ale oni byli furt pod tím tokem toho jeho slova, ale ještě to nedoteklo úplně všude. A postupně měnil to jejich myšlení a ten charakter. A to jsou fáze našeho života, které nejde přeskočit. A v určité fázi toho očišťování se ti stane, že tě pán skutečně odvede od těch věcí, které tě dřív těšily, od věcí tohoto světa, protože zjistíš, že ten svět ti nemá co dát. Že je to svět prázdný, do kterého Bůh chce vstoupit, ale nechce, aby ten svět vstoupil do tebe. A v té fázi člověk začne nahlížet na svůj život před obrácením jako na život, kdy vlastně nějak marnil čas. Spousty lidí ani neví, jak marní čas tím, čemu ten čas věnují. Protože tak žijou všichni. Ale když ti dá pán milost obrácení, tak na spoustu věcí, které jsi dělal, se podíváš jako, lidi, jak jsem to mohl takhle žít. Teď mě to nic nedávalo. Ve chvíli, kdy pán řekl těm svým učedníkům ve večeřadle, jste čisti tím slovem, které jsem k vám mluvil, tak měli před sebou ještě velký vystřízlivění ze sebe samotných. Že přišly chvíle, kdy z těch radostných chvílí prožitých s pánem jim zůstal zmatek, chaos, prázdnota, nepokoj. Viděli pána trpícího. Já nevím, jestli dovedeme do toho nějak mentálně vstoupit, co to pro ně muselo být za vnitřní chaos. Jak tomu nemohli rozumět. Ten, který křísil mrtvé, jo, uzdravoval nemocné, už poslouchali tisíce lidí a my jsme s ním zažívali ty věci. No a v životě každého z nás je to tak, že musí přijít chvíle, kdy se ty radostné chvíle prožité s pánem vystřídá ten pocit prázdnoty a nepokoje. A to je ve chvílích, kdy jakoby pán na chvíli skryje svoji tvář. On ji neskryje. Ale my máme ten pocit. Víte, a každý se znepokojí, když mu vztah s Bohem najednou přestane dávat uspokojení. Když se modlíš, jako ses modlil, a všechno je jinak. Čteš písmo, jako jsi ho četl, a nic neprožíváš. A začneš mít pocit, že jsi sešel z cesty, kde jsi byl dříve. Přitom i ta ztráta toho pocitu blízkosti a radosti z té modlitby a ze slova Božího vůbec nemusí být důsledkem tvojí vlastnosti a ochabnosti. Naopak, je to právě ta chvíle té očisty, ve které se my musíme naučit věrnosti a lásce kvůli němu. Ne kvůli tomu, že z toho něco mám. Protože spousty věcí v tom životě s Bohem my děláme, protože nás to naplňuje. Mám z toho radost. Jsem na večeru chvál, jsem povzbuzený, jak po wellnessu, jo, tak tam zase půjdu. Protože, no ale pak přijdou chvíle, kdy nic. Říkáš si, co já tady dělám? Nebo ráno při rozjímání, že jsem radši nepřipravil dětem snídení. Jo? Aspoň by něco po mně bylo vidět. A my spousty věcí v tom životě s Bohem totiž děláme kvůli sobě. A kvůli tomu, co nám to dává. A proto musí přijít ta temnota, ta očista, ve které Bůh nechce, aby jsme se zaměřili na krásné myšlenky o Bohu, ale aby jsme se zaměřili na něj. A až budeme chtět být s ním za každou cenu, tak samozřejmě ta očista půjde rychlejc. Když se nespokojím s ničím, než je on sám. A to jsou ty naše každodenní rozhodnutí, o co mi jde. A je důležité, abychom v té fázi očisty se neřídili svými pocity ani nápady, ale Božím slovem. Aby jsme věděli, co se to s námi děje a proč, proto o tom teď mluvím, že jsou to normální fáze, že si na to vzpomenu, jak Ježíš jim říkal, co je bude čekat, čím projdou, aby je na to připravil. Tak nás Pán ve svém slově taky připravuje, že v tom sjednocení s ním, který je pro nás i trpící, i vzkříšený, musíme také tím utrpením projít. A tak nás Pán postupně vede svým slovem k tomu poznání těch našich vnitřních rán, které chce uzdravit, aby se ten zlý do toho nemohl strefovat. Vede nás k poznání, že naše jednání, a častokrát i dobrý jednání, bylo velmi často pošpiněno právě sebeláskou a pýchou. Nebo že jsme s druhými nejednali, jak by s nimi jednal on, protože jsme si mysleli, že máme to poznání, v čem ten druhý chybuje a co by měl změnit. A že jsme si uprostřed toho jeho království, pro které jsme se rozhodli, si každý ty svoje královstvíčko taky ošetřil a udělal a kam se utíká. Jinak to poznání naší hříšnosti může být nějak zdrcující. A to je ve chvíli, kdy nám to Pán dává poznat, ten zloduch znovu přijde, aby nás ještě z toho obvinil. Ale my musíme vědět, že za všechny moje hříchy Pán zemřel. Čili i když poznám, že jsem hříšnej, ještě neočištěný, v některých věcech jsem jednal špatně, že ten hřích nade mnou nemá moc, jestli ho vydám Kristu. Stejně tak ta naše zraděnost, protože když se začnu litovat, co jsem všechno prožil, jak se z toho nikdy nevyhrabu, z toho, co jsem prožil jako dítě, nebo to, no tak přijde zloduch a pokušení rezignace a beznaděje je na místě, že jo. A přitom tím vším nás Pán zve právě na základě světla Božího slova. Čili na jedné straně je důležité, abychom nikdy nespochybnili tu svoji identitu Božích dětí, že jsem Boží syn. No ale současně, aby jsme přijali, že často jsme hledali svoje uspokojení mimo vztah s Bohem, mimo vztah s Otcem, mimo poslušnost a že jsme vnitřně rozpolceni. Pro mě nedávno znovu byl světlem ten text ze 7. kapitoly listu Římanům, kde Pavel mluví o tom, už jako zralý člověk po desítkách let služby, mluví o tom, že v sobě má dvojí zákon, že prostě něco chce a něco jiného dělá. A obráceně prostě to, co dělá, nikdy nechtěl. A končí to tím slavným zvoláním, že jo, já ubohý člověk, jo, v čem je to řešení? A pak, no, ještě je tu Kristus Ježíš. A čili, abych na jedné straně, ano, jsem dítě Boží, mám svou vlast v nebi, ale dokud nebudu vnitřně úplně pročištěn, mám v sobě rozdělený svět. A sjednotit to může jenom on. Tím, že vyčistí to, co není jeho. A víte, jak Pán, nedávno jsme to četli při liturgii, že když je dům rozdělený, nemůže obstát. A proto nás Pán nás očišťuje nejen proto, aby jsme prostě jako byli, když to řeknu, neočišťuje nás jenom proto, aby jsme byli čistí, ale proto, aby jsme nikdy už nebyli hříčkou v rukách zloducha. A v důsledku, aby jsme teda se mohli s ním úplně spojit. Aby ten náš dům nebyl rozdělený. Jakub píše ve své listě hned v 1. kapitole, odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti. Hejte, to píše křesťanům, znovu zrozeným. Odstraňte tu přemíru špatnosti. A v tichosti přijměte zase té slovo, které má moc spasit vaše duše. Čili co máš dělat s tím poznáním toho, že v tobě něco není v pořádku, že jsi vnitřně rozpolcen, že to srdce není čistý, protože je rozdělený. Část patří Bohu a část mu nepatří. Přijmi v tichosti zase té Boží slovo. Dej prostor tomu slovu, které má moc tě očistit a to srdce zcelit. Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači, jinak byste klamali sami sebe. Pro mě je zvláštní, po tolika letech služby v církvi zjišťuju, že pro tolik křesťanů Boží slovo v jejich reálním životě neznamená nic. Já je nechci soudit. Já jenom si říkám, jak se chcete vnitřně proměnit, když ten nejzásadnější nástroj proměny vaší duše je Boží slovo. Samozřejmě, že ve své netrpělivosti někdy mě napadá takový, jako jak vám to mám ještě říct? No a kolik věřících je schopno prostě to Boží slovo opravovat, posuzovat rozumem, svou zkušeností. Úplně v klidu se nadřadí na Boží slovo a vysvětlují druhým, jak v dnešní době, která je jiná, si to slovo máme vysvětlit. Člověk jde mráz po zádech, protože to slovo je meč. A když s ním budeš takhle zacházet, tak taky nemusíš přežít. A nejvíce nás znečišťuje ale to, když to slovo známe a podle něho nejednáme. To je pokrytectví. Jo, že můžeš být v situaci, kdy se sytíš tím slovem, ale jsi jak ten zapomnětlivej, který jde kolem toho zrcadla, jak říká Jakub, prostě si to přečteš a za chvíli nevíš, co čet. Protože nedovolíš té moci Božího slova, aby tě měnilo. Nechováš ho ve svém srdci. Neuvažuješ o něm jako Matka Boží, Panna Maria. Prostě nedovolíš mu, aby zakořenilo. A staneš se pokrytcem, ani nevíš jak. Tím víc, že druhým můžeš říkat to Boží slovo, protože ho znáš. Ale ve chvíli, kdy nezmění tvoje nitro, tak tvoje ústa mluví něco a tvůj život mluví něco jiného. To je pokrytectví. Proto je tak důležité stát v pravdě a na jedné straně vyznávat, že jsem v Bohu svatý a spravedlivý a současně vědět, že jsem ten, kdo hřeší a je schopen hřešit a dovolit Božímu slovu, aby spasilo naše duše. Tou očistou naší duše musíme projít také proto, abychom se naučili své smýšlení poměřovat Božím slovem a také, abychom nestavěli na prožitcích, ale na slově. To je další takový úhled současné doby, který našim předkům tolik nehrozil. Ano, měli zážitky z poutí a takových, ale my dneska máme duchovní akce postavený na prožitek. A samo o sobě by to nemuselo být špatný, když by to netvořilo základ tvého života. Ale jakmile chodíš z akce na akci a nenecháš se měnit slovem, tak ti to nepomůže. Kolik zázraků zažili v Kafarnau, v Betsaidě? Co říká Pán Ježíš? Běda tobě, Korozajn, běda tobě, Betsaido, kdyby se v Týru a Sidonu staly tyhle zázraky, všichni by se obrátili. A ty, Kafarnau, myslíš, že až do nebe vylezeš? Představte si, Kafarnau bylo jeho město. Když musel odejít z Nazareta, tam se usídlil, tam byl doma. A on řekne, běda tobě. Až do pekla klesneš. No to je ale strašný. Protože oni se sytili tím, co prožívali, ale neměnili svůj život. A Boží slovo nás má vyléčit z těch našich prostě jako mylných prožitků a závislosti na nějakých zážitcích a taky z našich pochybností, zmatků, strachů, smutků. Pro mě nedávno bylo objevem na základě jedné přednášky, kterou jsem slyšel, jak to bylo s tím Janem Křtitelem ve vězení, to máme jak v 7. kapitole Lukáše, tak v 11. kapitole Matouše, kdy Jan Křtitel propadne ve vězení pochybnostem a pošle přes svý učeníky vztah Ježíši, vzkaz, si to ty, který má přijít, nebo máme čekat jiného. Je to zjevení, že prostě ten Jan Křtitel procházel obrovskou zkouškou. Zkouškou možná, kterou si vůbec nedovedeme představit. Ale pochopme to, on celý svůj život zasvětil Mesiáši, který přijde. Od jeho početí, narození, ten otec Zachariáš vyznává, že je poslán, aby připravil cestu Mesiáši. Vy myslíte, že mu to ten Zachariáš zamlčel, když rostl ten kluk? Proč si myslíme, že pak šel asi do Esenu, kde se připravoval, kde studoval písmo, modlil se, aby poznal Mesiáše, až přijde. A Bůh mu dal tu milost, že byl od lůna své maminky naplněn Duchem Svatým, a když Ježíš přichází k Jordánu, on ho pozná. On ví a říká mu, já bych měl být pochřtěn od tebe. Jak to, že chceš, abych já tebe křtil? Kolikrát tam říká, to je beránek Boží. Jo. A pak v tom křtu zažije prostě, že je to otevřený nebe. Zažije sestupovat Ducha Svatého, slyší Otcův hlas. Čili všechny možný mystický zážitky. Jo. A je ve vězení a pochybuje. Tak jsem se spletl. Jednak k němu asi přicházely zprávy o tom, jak ten Ježíš žije, s kým se stýká. A pak si to asi nikdy nestačili říct všechno. A ten Jan, přestože měl Ducha Svatého, tak neměl ještě moc novozákonního smýšlení. A když ti poslové přijdou, tak Ježíš jim říká, Janovi vzkažte, slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium a blaze tomu, kdo se nade mnou nepohorší. Jinými slovy, mu ještě řekne, že aby jako dal pozor, aby nenaletěl. Jo, rozumíš, blaze tomu, kdo se nade mnou nepohorší. No a odejdou ti poslové, a Ježíš mluví o Janu Křtiteli takovou řeč, že ho vychválí do nebe. Neby nikdo větší, kdo se narodil z ženy. Hele, a máme za sebou prostě celý starý zákon. Jo, všechny proroky máme z Davida, všechny prostě. A ten Ježíš říká, ale největší je Jan. Ale on to říká těm lidem kolem něho, až odešli ti poslové. Proč to neřekl těm poslům? No protože oni by šli za Janem Křtitelem a řekli by mu, hele, Ježíš o tobě mluvil strašně hezky. Říkal, že ty jsi největší z těch, kdo se narodili ze ženy. A těm ostatním řekl, co přišli vidět na poušť. A proroka víc než proroka. On o tobě řekl, že jsi víc jak prorok. Představ si to. Ne, to ti poslové neslyšeli. Proč mu to Ježíš nevzkázal? No, protože to by mu nepomohlo. Proč mu vzkázal to, co mu vzkázal? Protože to byl odkaz na verše 35. kapitoly Izajáše. Řeči o Mesiáši. Protože Ježíš věděl, že Jan svoji identitu postavil na slově Božím. Když za ním přišli, jsi Mesiáš? Nejsem Mesiáš. Tak kdo jsi? Jsi Eliáš? Ne, nejsem. Tak kdo jsi? Já jsem hlas volajícího na poušti. Jan Křtitel pochopil, kým je, na základě Božího slova. A Ježíš ho vede, aby na základě Božího slova pochopil, kdo je Ježíš. A to je strašně důležitá věc, protože Boží slovo nám dává vědomí vlastní identity. Ne zážitek. Nikdo z nás nezažije to, co zažil ten Jan Křtitel. A měli jsme někteří skutečně zvláštní prožitky s Bohem. Ale to, na čem musíme stavět, je jeho slovo. A to je to slovo, které je světlem v temnotě a stalo se světlem i v té temnotě té kopky, kde ten Jan Křtitel byl. V temnotě víry. Temnotou se prochází jedině ve víře v Boží zaslíbení a Boží slovo. Nějak jinak. Každá temnota, kterou musíme projít k našemu očištění, je projevem mimořádné Boží péče a lásky vůči nám. To není nepřítomnost Boha v našem životě, ale to je naše neočištění a neočištěné vnímání jeho přítomnosti. Neslyším Boha. Bůh nemlčí. Bůh mluví. Ale když je to slovo přerušeno naším neklidem, zmatkem, nejistotou, představama, co má říct, tak ho neslyšíme. Žádný zážitek v nás nebude trvale probouzet víru. Jenom Boží slovo. Víra je ze slyšení. A temnotou procházíme ve víře v Boží slovo. Proto blahoslavená, která si uvěřila. Kolik temnoty bylo v životě Panny Marie. Anděl od ní odešel a už nikdy nepřišel. A pak byly jen situace, kterým nerozuměla. A znovu prostě musela uvažovat o tom, co se dělo, co říkal ten syn. A v té káně ona jim řekne, udělejte všechno, co vám řekne. Ona měla jasno, že to, co nás mění a mění život kolem nás, je poslušnost Božímu slovu. A všechno udělejte, ne něco. A Boží slovo vždycky aktivuje víru ve všechny zaslíbení v Boha. Přes víru povstává to, co nevidíme, do viditelného světa. Čteme v 11. kapitole listu Židům. Přes víru to, co je neviditelné, povstává do viditelného. Proto je třeba nikdy nepřestat hledat Boží tvář. Zajímavé, že ta zamilovaná nebo milovaná v písni písní noc co noc hledá svého miláčka. V noci. A kdy se jí dá poznat, kdy se s ním setká? V noci. A svatý Jan od kříže učí, že se s ním setká právě díky té noci. Že tvoje nejhlubší setkání s Bohem je v té noci, kterou procházíš, když se opřeš o Boží slovo a zůstaneš věrný. Abychom dobře prošli každou očišťující temnotou na své cestě sjednocení s ním, tak doporučuji tři důležité věci. To první, mít někoho, kdo ví o mém prožívání, komu věřím, kdo je Pánu blízko a kdo se trošku v těch věcech vyzná, nebo prostě už podobnou zkouškou nebo temnotou prošel. Protože mi bude velkým pomocníkem, abych prošel i já. Pak je dobré mít místa a lidi, kteří se rozhodli pro Pána stejně jako já, radikálně a nekompromisně. Protože s nimi mohu sdílet to svoje prožívání, povzbuzovat se v duchu nad Božím slovem a povzbuzovat se v tom, aby jsme se nevraceli zpátky do světa, dokud nás tam Pán nepošle s nějakým posláním. Že? Čili aby jsme měli rodinu, společenství, místo, ideální prostě i společenství církve, ale to v tom větším to málo kdy funguje, aby jsme tam byli jednoho ducha. Jo? A mít kolem sebe lidi, kterým jsem jednoho ducha. A to třetí, vytrvalé se věnovat těm chvílím stráveným s Pánem v samotě nad Božím slovem. Vytrvalé se trvávat v uctívání, v adoraci, v odevdanosti, v důvěře, v trpělivosti čekání. Dokonce ten Jan od kříže mluví o tom, že to je čekání na vzkříšení, které je Božím darem. A procesem toho očištění je právě ta vnitřní svoboda v Kristu od všeho, co není Bůh. A ta svoboda nám umožňuje toužit po Bohu a po jeho vůli víc než po čemkoliv jiném. Přináší to taky zkušenost vlastní slabosti. A současně Boží sílu pro to, co chce on. Až projdeme tou očistou, tak je to vždycky další krůček k tomu, aby Bůh mohl konat s námi a v nás to, co chce On. Aby naše myšlení a jednání bylo božské a ne lidské. Jak učí ten Jan, neexistuje vzkříšení k novému životu bez předchozí smrti starého člověka. A to bolí. A je důležité, abychom to chtěli. Abychom dobře věděli, kým jsem a kým nejsem. Ten Jan Křtitel, když se ho ptají, já nejsem. Abys věděl, nejsi svatý ještě ve svých úvahách, ve své duši, ve svém těle. Nejsem. Ale současně jsem. Jsem dítě Boží zase. Čili abys věděl, co nejsi a co jsi. Abys věděl, na jaký cestě stojíš. A že je to Bůh, který tě tou cestou vede. Že je to Hospodin, který usmrcuje i oživuje. Uvádí do říše smrti a zase přivádí naspět. Jak ta chána, to je z jeho chvalospěvu, že jo, z první knihy Samuelovi. Nezapomeňme, že ta největší světla dostaneme většinou tam, kde jsou v nás krajiny stínu smrti. A že to slovo, to světlo přichází skrze jeho slovo. A že ten oheň jeho lásky nás přetavuje. A je důležité, abychom to chtěli. A my ti, Pane, děkujeme na to, že jsi nás pozval na tu cestu sjednocení s tebou, se kterou souvisí i ta očista našeho nitra, našeho srdce, našeho těla, našich vzpomínek, našich uzdravení, našich zranění, přetavení naší hříšnosti a hříšných sklonů. Děkujeme ti za to, že jsi nás nenechal někde na půli cesty, že s námi počítáš a zveš a prosím tě, dej nám tu rozhodnost na té cestě vytrvat, abychom jednou mohli i my být světlem těm, ke kterým nás pošleš. Amen.